Noskaņa man bija tā kā apmēram skaidra jau pirms, bet par šādu lēmumu es tiešām esmu izbrīnīgi pārsteigta. Nezinājumi. Man iepriekš paskaidrojumi nekādu nav prasīt. Pēdējā laikā Finanšu ministrija diezgan norobežojās no jebkādu atbalstu sniegšanas vai lēmumu pieņemšanas. Es pieņemu, ka ar to tas varētu arī būt izskaidrojums. Mēs esam aicinājuši arī pašu Finanšu ministriju gan izvērtēt situāciju, gan sniegt rekomendāciju, kā rīkoties šajā situācijā. Mēs esam saņēmuši norādījumu, ka mums ir jārīkojas kā krietnam un rūpīgam saimniekam. Tad mēs pēc savas labākās sirdsapziņas arī esam pieņēmuši lēmumus un tā arī rīkojušies.
Pirms nedēļas bija tā ziņa, ka jūs vērsīsieties tiesā ar prasību pret būvniekiem un ka Finanšu ministrija tā būtu jāsniedz. Jūs paspējāt jau to izdarīt, tas jau notika vai tas tagad process ir apstājies, būs apstājies?
Iespējams, tas process būs apstājies, jo mūsu sadarbības partners, jeb advokāta pārstāvis minēja, ka esošās līguma saistības šobrīd ir izsmāts. Mums bija jāsaskaņo iepirkums ar Finanšu ministriju. Uz doto brīdi šis iepirkums nebija saskaņots, līdz ar to arī tālākās tiesvedības uzsākšanas procesi tika apturēts. Tālāk jau tagad jaunās valdes pārziņā tas ir, un jaunai valdē ir jāpaņem tālāko rīcību.